Kom tilbake til dette rommet, sier stemmen vakkert. 4, 3, 2, 1, du kommer tilbake til dette rommet her nå.
Hjertelig velkommen til den 14. episoden av litteraturpodcasten Stolthet og Fordom. Tida flyr. Det har gått veldig fort siden sist, synes jeg.
Ja, er det en måned? Jeg tenker liksom det virker som 2 uker.
Ja, det er en måned. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole i studio som vanlig. Vi skal diskutere en diktsamling aller først, som Hilde valgte ut. Vi har lest notater av Tua Forsstrøm, gjendiktet av Gunnar Wærnes. Og som alltid når vi har lest lyrikk, så er vi litt sånn, hvordan skal vi angripe dette? Mm. Er det noen som melder seg?
Jeg kan jo si litt om hva jeg...
Ja. Hvorfor valgte du den?
Ja, hvorfor jeg valgte den? Jeg leste et intervju med henne i Vårt Land. Og ble veldig... Ja, jeg ble veldig grepet av det hun snakket om der. Fordi det kom jo ikke så fram i denne diktsamlingen, men hun mista sitt barnebarn, Vanessa, i leukemi for kanskje 2 år siden, kanskje. Og da var det rett og slett helt, da bare var det helt stopp for henne i forhold til skriving. Hun klarte ikke å skrive noen ting som helst, og ble litt sånn trassig, tenkte at, ja, hvis det er sånn det skal være, så slutter jeg å skrive. Nå har det døden tatt noe fra meg, og jeg vil ikke skrive mer. Og det var helt sånn det var for henne. Og så spurte redaktøren sånn forsiktig, du har ikke lyst til å bare prøve å skrive noe da, bare notere noe. Nei, hun hadde ikke lyst til det. Og så, litt sånn uten at hun var klar over det, tror jeg, så begynte hun å notere litt, sånn nesten i margen, liksom, veldig sånn, ikke som altså, et prosjekt, men bare tanker. Og da begynte minnet om dette barnebarnet å melde seg. Så det gikk fra et veldig trassig prosjekt til å bli noe som ble et minnearbeid. Mm. Ja. Så hva tenker dere om boka?
Jeg tenker at jeg litt glad for at jeg visste det. For jeg synes ikke det var den letteste lyrikksamlingen å komme inn i, for å være helt ærlig.
Mm.
Det var ikke sånn umiddelbar gjenkjennelse av at det var et barn som... Var det det? Synes dere det?
Jeg visste jo det på forhånd.
Så ja, jeg visste litt... også det siden du sa ja. Det som en innledning til i forrige ja. Episode. Men,
det står jo på baksida også.
Ja, det gjør det, men det kommer, jeg synes ikke det kommer sånn, det er greit, jeg visste det jo, men jo, det er liksom men, ikke sånn ut fra teksten, så nei, var ikke det så innlysende da.
Nei, jeg er enig i det, at det kan, den er på en måte, men at det er et tap,
ja.
Det skjønner man jo.
Ja, du skjønner jo at hun henvender seg til en person som ikke er der.
Mm.
Ja, det skjønner du. Det er et savn, og det er en tid som er forbi.
Ja, det er det starter ny med,
husker du? Husker du fortsatt da du var et barn? Og det er jo sånn, det var den gang, men ikke nå.
Ja.
Men det kan jo fortsatt, det kunne jo fortsatt ha vært noen som
fortsatt
som levde, hadde blitt ja. Eldre, da.
Mm.
Men nå visste vi jo det, og diktsamlingen er delt inn i 4 hoveddeler, hvor diktene har litt sånn ulik form, har jeg lagt merke til.
Mm.
I første delen så er alle diktene nummerert for det første.
Mm-hmm. Det er sånn at jeg ikke tenker over når jeg erfarer.
Nei, jeg bare legger merke til, for jeg prøvde å liksom legge merke til noen litt sånne strukturelle ting, bare for å henge det på noe. Og da la jeg merke til at det var 21 dikt i den første delen. Og så la jeg merke til at i del 2 så handler det mye om årstidene og tidens gang og naturen og tilknytning til naturen.
Mm.
Og så Var det noe mer sånn særegent ved del 4, det er at det, flere av diktene heter om å ta til seg lærdom og ikke glemme.
Mm.
Men ellers så, ja.
Men litt av prosjektet er vel å forbinde vel med å referere til en engelsk poet.
Nei,
hva er det dikt kan gjøre?
Nei, det er ikke starten. Starten er fra Austerlitz av Sebald. Det er en roman.
Ja, ok, men...
Men det er et, du har rett i det. Det er et åpen sånn, dikt.
Der det blir eller, sagt at det dikt kan gjøre, at vi kan på en måte ta følge med de døde eller noe sånt.
Mm.
Jeg husker ikke helt det ordet kan være, så du skjønner jo litt der hva prosjektet er egentlig.
Mm.
Men jeg tenkte, hadde jeg ikke visst at det var leukemi, så hadde jeg tenkt at det var en slags drukningsulykke.
Ja,
for det falt meg inn, jeg leste.
Det er mye om svømming og gråte og tårer under vann. Det er mye vann.
Ja.
Særlig i starten der. Jeg tenkte også på det, faktisk.
Og til og med været er jo ofte regn og tåke. Og
man går liksom inn i skogen, og det er vått og mørkt, og mosedekte steiner som ikke har røtter, men som bare trenger litt vann fra flasken min.
Så vel en plass det er nyslått gress og lukten av det sånn. Jeg synes det var veldig bra. Jeg likte den veldig godt. Jeg synes det var presist språk. Bare den setningen, hva skal jeg gjøre med tingene hennes, for eksempel.
Ja.
Sånn, bare det er nok i seg selv. Det er så mye som ligger i den setningen.
Mm.
En annen ting jeg tenkte på, som i motsetning til hva vi kanskje opplevde av de som leser Mødre og døtre og sånne de bøkene der, at her var det faktisk plass til meg som leser i den sorgen. Det er veldig sånn luftig rom på et vis.
Ja, for det blir jo på en måte...
Vi er ikke stengt ute.
Kanskje nettopp fordi at hun ikke definerer hvem som er godt tapt. Altså når det blir stående litt som... noe som er større enn bare denne ene personen, da, så kan jo vi fylle inn det vi ønsker. Så jeg merker jo at jeg gjør veldig det, ikke sant? At jeg fyller inn hvem jeg savner. Og
tror dere at det kan ha noe med generasjonen også å gjøre? At det er bestemor og barnebarn? At det også gir mer rom?
Men jeg tror også det at dikt faktisk gir det rommet der, i motsetning til
sakprosa. Til romaner og sakprosa.
Ja, okay. det er jeg enig i, fordi...
Sånn som Ait-boka, den er litt sånn på samme måten.
Som dikt?
Ja, det er jo liksom mye sånn små tekster. Og...
Mm. Ja, fordi det er så spesifikt, ikke sant? Det er Ait, da Naya Marie Ait sin sorg over sin sønn, og her er det Tuva Forstrøm sin sorg over et barnebarn. Og samtidig så er det plass til å gå inn og kjenne på sin egen sorg.
Ja.
Og jeg merker jo at det er det som treffer meg de gangene jeg kommer inn i kontakt med min egen sorg.
Mm.
Og at ikke bare at hun har tenkt eller følt eller formulert noe som jeg kan kjenne igjen, men også at det åpner opp. Oi, der satte du ord på noe, eller... Oi, det var sånn det var, ikke sant? At man skjønner, oi, jeg har vært i den fasen, men jeg er ikke der nå, for eksempel.
Mm.
Ja, jeg synes det er vel det jeg liker ved den, at den er romlig, og at, som jo nesten alle bøker om sorg, tenker jeg, handler om prosess, da. Og som du sier, at det handler om tid i en del, om tiden som går, ikke sant? At det er så ubarmhjertig at tida bare går. Det er jo en klisjé, men det er veldig sant.
Ja, for hun skriver jo ikke det her når hun er i sjokkfasen.
Nei.
Den har på en måte lagt seg når hun tar opp penna. Ja.
Nei, det er nok et sånt... Det er som hun sakte, men sikkert skriver henne fram, da.
Ja.
At hun er liksom en blek skygge. Jeg får ikke helt tak på henne, men at hun gjør henne levende på sitt vis, da. Som er veldig... Ja, det er veldig
sterkt,
synes jeg.
Jeg synes også, jeg likte den veldig godt. Det var litt sånn terapeutisk, på et vis. I mye større grad enn mysteriemamma eller mødre og døtre. Eller,
Der har de så eierskap til sin historie. Det er denne historien jeg vil fortelle om min mamma som har begått selvmord, for eksempel.
Mm.
Og så blandes jo alt mulig inn i det. For eksempel en kritikk av en institusjon i helsevesenet, og som kanskje liksom fordriver sorgen litt. Der det blir mer plass til et sinne, ikke sant? Man retter sinnet sitt i en retning. Og da er jo ikke plass til min sorg, for min sorg er ikke knyttet til en institusjon, eller, ikke sant?
Jeg er helt enig.
Og så er det jo noe med diktet som jo, det er både romlig, men det er også tøyelig. Språket blir noe mer enn bare å formidle noe, ikke sant? Mm. Og det er kanskje det man blir litt sånn i stuss over da, når man, hva skal jeg si om dette diktet, fordi det liksom som vi snakket om før vi begynte å ta opp, at det å snakke om dikt er skikkelig vanskelig. Det er nesten bare de gangene jeg synes det har funket når man snakker om dikt, er at man leser et dikt, og så snakker man om det sammen, for eksempel. For det å snakke om hel samling er veldig, veldig vanskelig. For hva er en hel samling sin, hvis du skal koke det ned, ikke sant?
Mm.
Sånn som man gjør med en roman, da, ikke sant? Handler om det og det.
Ja.
Mens her er det jo, det er språk og erfaring, men det er jo ikke en narrasjon, ikke sant? Det er jo ikke en... Det går ikke fra A til Å.
Nei, ja. Det er jo notater, så titelen er jo litt kjedelig i utgangspunktet, men når man har lest boka, så skjønner man den litt mer.
Mm.
Det betyr at det er litt sånn bruddstykker som hun har skrevet ned. Mm.
Men hva synes dere om bruken av sitater? Her er det et dikt nummer 10 på side 14. Der er det på en måte bare et sitat av, fra Austerlitz av Sebald. Hvordan, hva skal man... si om det.
Det er jo litt sånn som Knight, Naya Marie Knight, Knight, nå så tok jeg det sammen, gjør også at det finnes en slags trøst i litteraturen som allerede har også beskrevet. Ja,
det er jo det hun sier gjennom Odin også, ikke sant?
Mm.
Ja. At det er de har gått foran meg, og nå går jeg på samme sti på en måte.
Ja.
Og at det går an å finne trøst, og det er jo det jeg kjenner når jeg leser denne boka her, at det finnes en trøst i det. Og i ren skjær at noen har gått igjennom, noe som man selv har gått igjennom, og miste noen da. Den erfaringen. Mm. Jeg tror ikke det er som... Ja.
Som det står i det W.H. Auden-sitatet, men hva kan diktene gjøre da? Tillate oss å omgås med de døde, sa W.H. Auden, og påminne oss om å glede oss en smule over livet, eller å bli bedre til å holde ut. De holder oss med selskap en stund.
Mm.
Ja.
Det er jo ganske fint.
Ja, det er veldig, veldig fint. Mm. Og jeg tenker at det er for meg helt personlig, så er det det litteratur er for meg.
Mm.
Det er trøst og selskap og gjenkjennelse, men også åpne rom og
ja, og så fjerne seg fra alt mulig annet som skjer, og koble helt ut.
Mm.
Mm. Det gjelder både dikt og romaner og billedbøker, altså all litteratur, eller musikk, eller en god tv-serie, eller...
Ja, ja. Men kanskje spesielt denne type litteraturen, den er vel liksom ikke for å koble av, men å koble seg på.
Ja.
Eller på en måte være i kontakt med noe. Eller. Det gir jo ingenting hvis man ikke...
Ja, for jeg husker det jeg likte med Ait, hva heter denne boka, hvis døden har tatt noe fra deg, så gi noe tilbake, eller gi det tilbake, eller noe sånt.
Det er en vanskelig titel. Det er noe sånt, gi det tilbake,
tror jeg. Det jeg synes var bra med den var at hun satte ord på så mange ting som altså det er en sorg eller døden, det er jo vanskelig å snakke om.
Mm. Mm. Og så er den der når du har opplevd det, og er den jo der konstant, og så går bare livet videre. Og så er det, oppleves det nok, i hvert fall gjør jeg det, at da oppstår det en slags splittelse i det å være i sorg, og det å være i hverdagen, og det som bare durer og går.
Mm.
Og at man nesten kan ikke glemme sorgen, men man kan liksom lure på hvilken form den tar. Den tar så mange former, ja, som man ikke nesten forstår. Ikke sant? Fordi det man tror da, ikke sant, sitte, ligge i senga og gråte, det er jo på en måte en minifase.
Ja.
Og så er det jo alt som foregår i hodet, ikke minst. Som,
så det er veldig rart å se andre som ikke er i sorg, at de liksom sitter på en kafé og drikker kaffe og prater og flirer.
Ja, livet er helt vanlig.
Det er jo litt det der med at årstidene går uansett, ikke sant?
Ja,
det blir plutselig høst, og det blir vinter, og det blir vår igjen, og så har tiden gått. Men ja, den er at du, og pluss, det jeg liker best med Ait, da, hvis vi skal snakke litt om henne også, som jeg jo synes er en ypperlig bok om sorg, at språket krakelerer, og du, hun finner ikke ord. Og det er jo noe av det som jeg tenkte på da jeg leste notater også, det der med at forfatterne mister det viktigste verktøyet de har, nemlig språket.
Mm.
Men det kom kanskje ikke så godt til uttrykk her, for hun er veldig sånn velformulert, i motsetning til Ait, som får veldig oppstykket, hakkete setninger. Og,
men hvis vi ikke vet at hun har sluttet å skrive veldig lenge, da,
ja, det er et viktig poeng,
så har jo det skjedd, på en måte. Så hun har vel på en måte, dette er vel ikke en samling som skal vise at språket krakulerer,
nei,
men at språket kan
føre deg videre,
ja, føre deg videre, men også ta med videre det du har mistet, da, ja, ikke sant? At språket kan gjenskape noe, skape en nærhet,
ja,
ja.
Toril Moy skriver jo en stemme, husker jeg, den små heftene som kom ut i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013, da skriver hun om at litteratur handler om å se, og ikke, og for, det er ikke fordi at forfatterne er de mest observante folkene i verden, men de jobber intenst med å finne et språk på det de ser. Derfor blir det liksom litteratur, da. Så det er veldig godt sagt.
Ok, vi skal gå videre fra lyrikken over i andre sjangre, fordi vi skal snakke litt om hva vi har lest siden sist. Skal jeg begynne kanskje denne gangen?
Ja, gjør det.
Jeg har nemlig gått dypt inn i MeToo og historien om Harvey Weinstein, for jeg har lest Catch and Kill, Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators av Ronan Farrow. Og guremalla, det er altså så spennende.
Ja, for det ser jo ut som en thriller.
Ja, no, det er jo en thriller, bare at det er fra virkeligheten. Jeg fant så ut at jeg skulle høre Catch and Kill som lydbok, fordi at sakprosa egner seg veldig godt til å høre som lydbok, har jeg funnet ut.
Fordi
at det blir litt som å høre på en podcast om et tema, egentlig. Det er lettere å følge enn en roman som ofte kan være litt sånn springende i struktur og form og sånn. Så jeg har funnet ut nå i det siste at sakprosa på lydboka er tingen. Ronan Farrow leser boka selv, og det er så fascinerende å høre hvordan han jobber som gravejournalist. Det er noe av det mest spennende jeg vet, altså. Jeg synes det er så utrolig kult hvordan de jobber så intenst med å avsløre maktmisbruk og hvordan ting henger sammen egentlig. Og nå skal det sies at Ronan Farrow, han er jo ikke bare en veldig dyktig journalist, han er også sønn av Mia Farrow og Woody Allen. Kjent Hollywood-par, filmskaper, skuespiller, og det har jo vært en stor skandale i familien der, hvor søstra til Ronan Farrow har beskyldt Woody Allen for seksuelle overgrep da hun var barn. Så han har både innsikt i hvordan er det å vokse opp i en kjendisfamilie og i filmbransjen. Hvordan er det for noen å komme ut med sin historie om seksuelle overgrep? Og i nær familie, ikke sant? Han har følt på kroppen hvordan dette her fungerer, og den hetsen og det som disse jentene blir utsatt for av press.
Mm.
Det er bare helt umenneskelig.
Og hvordan så det beskyttes han, i for eksempel filmbransjen da, er vel også han har erfaring med.
Ja, ikke, de beskyttes jo ikke i særlig grad. Det er jo de,
nei, da tenker jeg de som over,
altså, ja, overgriperne, ja, som beskyttes. Og det er jo det som er kjernen i den saken her. Hvordan i alle dager har Harvey Weinstein fått lov til å holde på sånn som han har, mot en rekke damer i filmbransjen. Og det er virkelig så fryktelig lesing.
Mm.
Men det er veldig viktig, og det er veldig, en veldig god god journalistisk bok med mye drama og med en veldig sånn rettferdighetssans da. Og han legger ikke skjul på liksom sin egen bakgrunn, og han reflekterer veldig godt over sin egen rolle,
ja, det
i dette her. Det er kjempegodt laget, altså.
Mm.
Jeg synes det er så interessant. Og noe av det som skjedde var at han jobbet for NBC, og så begynte han å jobbe med denne saken, og så fikk han etter hvert mer og mer motstand fra sine overordnede, og han fikk ikke lov til å gå ut med noe, og de kunne ikke publisere noe, og det var veldig mye motstand. Så til slutt så tenkte han, nei, her er det noe jeg ikke vet, noe jeg ikke får lov til å vite. Og så viser det seg jo etter hvert at flere av toppene i NBC kjenner Harvey Weinstein, flere er under press, noen har vært med på lignende ting selv og har ikke lyst til å gå ut i tilfelle de skal bli avslørt selv. Altså, det er helt vilt.
Bare dritt.
Så det ender opp med at Ronan Farrow går til The New Yorker og snakker med David Remnick og sier, dette er det jeg har, kan dere kjøre en historie på dette her, og så tar han imot, og så blir det de store avsløringene som vi jo har sett, og som den boka her forteller om. Men dette her er både hans journalistiske arbeid og refleksjoner rundt hele saken, og hvordan det tærer på han og kjæresten hans og deres relasjon, og hvilke makt, altså, hvilket press han også blir stilt i, da. Han er redd for å miste jobben sin. Han blir plutselig veldig alene inni dette, for han vet ikke helt hvem som er med og mot. Og, ja, nei,
det er veldig paranoid opplegg.
Ja, det blir jo veldig sånn her konspirasjonsteoriaktig. Men
blir han utsatt for noe?
Ja, ja.
Kriminelt selv blir han liksom for full.
Ja, han blir det.
Ja.
Han blir spionert på.
Ja,
og det er, altså, det er de villeste historier som man skulle nesten tro det bare er tull, men det er jo avslørt og godt begrunnet i denne boka her. Sakprosa på lydbok, det kan anbefales. Hva med deg, Hilde? Har du lest noe spennende siden sist?
Ja, jeg er helt blodfersk leser av en fantastisk bok som handler. Jeg har lest Lucia Berlin sin andre samling som har kommet på norsk, som kom bare for noen uker siden. Og den heter Kveld i paradis og flere fortellinger. Og jeg må si, jeg nesten grudde meg litt å lese den. Fordi den håndbok for vaskedamer, den er jo bare helt fantastisk. Og det var jo et eksepsjonell, hva skal jeg si, gjennombrudd Lucia Berlin fikk 11 år etter at hun døde. Det er jo en litt spesiell historie, fordi hun døde jo etter og skrev jevnt og trutt gjennom hele livet sitt. Levde et veldig urolig liv, var alkoholisert, ble tørrlagt, flere ekteskap, flytta rundt, har bodd i Chile som ungdom, ikke helt sånn ungt barn, men sånn, kanskje hun var en 8 år gammel når de flytta, og bodde der i cirka, ja, nesten 20 år, tror jeg. Og så flyttet tilbake til, ja, hun har bodd forskjellige steder i USA, men også i New York. Og hun fikk på en måte aldri et sånt kjempestort gjennombrudd, men hun fikk noen priser og ble publisert i flere av disse magasinene som er viktige å publisere i USA. Så hun hadde noen lesere og var på en måte anerkjent, men ikke sånn. Hun hadde ikke et gjennombrudd, etter sånn som jeg har forstått det. Og så er det sånn at man finner tilbake til henne da i 2015, så kommer håndbok for vaskedamer ut på engelsk. Og på ekstremt kort tid, på et år, så blir hun gitt ut i over 30 land. Og er liksom på 10 på topplister til i avisredaksjoner verden over, over beste bok som har kommet ut det året.
Men hvordan er det? Er dette her da samlet, er fortellingene samlet nå, eller har hun prøvd å få de ut
i? Nei, hun har gitt de ut i bøker, og så er de samlet på nytt.
Okay.
Så hun ga ut, hun skrev 76 noveller i sin... i løpet av sitt liv.
Skrev hun noen romaner og dikter?
Nei, det er noveller. Det er novellesjanger.
Men hun er jo en ypperlig novelleforfatter.
Hun er helt vanvittig god novelleforfatter. Altså når man leser novellene hennes, så skjønner man at veldig mange som skriver noveller, bruker novellen som en sånn prøve, et sted å prøve ut det å bli forfatter. Men når du leser noveller som bare er skrevet av en novelleforfatter, som bare bruker det, den sjangeren, så er det et nivå som er helt, helt høyt over veldig mye annet. Hun har jo blitt sammenlignet med Raymond Carver, som også regnet som den store novelleforfatteren fra USA, og han skrev jo litt sånn samtidig. Men han har jo hatt en enorm påvirkning, ikke sant? Fordi han ble anerkjent, og har... mens Lucia Berlin, hun har jo ikke hatt noen... hun har ikke påvirket sin samtid, så det er jo så interessant at nå så påvirker hun sin samtid. Og det som jeg... jeg har kanskje, det er jo kanskje satt veldig på spissen, men jeg tenker på en måte den der moderne novella, som veldig sånn less is more, ikke sant? Da skal man virkelig skjære ned, og det skal ikke være ett overflødig ord, og det skal ligge mellom linjene, og det skal være foruroligende, og det skal være møter der ting står på spill, og det er på en måte liksom kanskje idealet for den perfekte novella. Mens... Lucia Berlin, hun er bare more is more. Og bare kjøre på, det er som å komme inn i en helt på slutten av en fest. Der alle er jævlig slitne og bedugget. Og det er kaos, og det er masse mennesker og masse farger. Så det er... alltid om mennesker som er skakkkjørte på en eller annen måte. Det kan være noe helt sånn konkret som at du er alkoholisert. Det kan være at du er helt alenemor og sagt ja til å flytte langt ut i, litt nesten i ørkenområdet. Fordi det er billig og finner et gammelt nedslitt hus og så skjønner hun etter hvert hva hun har sagt ja til å stå med unger og det samme bare kommer inn og ødelegger den hagen hun prøver å ordne med og den der, det skakkkjørte i å forstå at dette prosjektet er jo bare helt sånn, det er Sisyfos, ikke sant? Det er på en måte helt, og den mannen som bare reiser og
kommer tilbake. Men det kjenner jeg veldig godt igjen fra den forrige, det var det jeg likte så godt med håndbok for vaskedamer også. Nå gleder jeg meg skikkelig til å lese Kveld i paradis.
Ja, bare sånn avslutningsvis har jeg lyst til å si at den er hakket mer, jeg synes jo at håndbok var sånn sjokkartet, fordi det var jo flere veldig tøffe fortellinger om incest, om veldig voldelige episoder, om sykdom. Hun opplevde selv å bli veldig syk, ikke sant? Og det er veldig selvbiografiske noveller. Det er på en måte opplest og vedtatt. Det er mange rundt henne som har sagt.
Ja, i den her også.
Ja, og alle, det er jo det man sier, at alle hennes noveller er selvbiografiske til et eller annet. På en eller annen vinkel, da. Men det jeg liker med denne samlingen er at jeg klarte å liksom legge det selvbiografiske bort.
Ja.
Og så så jeg at disse står jo helt fantastisk uten at jeg skal drive og putte inn, er dette Lucia når hun var liten? Er dette? Ja. Ikke sant?
For det kan bli litt forstyrrende.
For det er litt forstyrrende, og så påvirker det jo veldig hvordan man oppfatter novella. Fordi det kan bli så brutalt, da. Ikke sant? Og det synes jeg også var et kvalitetstegn, at jeg kunne liksom, hun tok et skritt bak i skyggene selve Lucia Berlin, og så sto tekstene på egen hånd. Så ja, det er en nydelig samling.
Flott. Ole, har du lest noveller også, eller har du kanskje en roman?
Nei, jeg har begynt på, jeg leste bok 1 i en serie på 4 bøker. Det er for øvrig noe helt annet.
Altså, ja, i dag er det virkelig sånn breddig.
Det er Neil Schusterman. Han ga ut Livslovene. Det var også en sånn bok. Hva heter det når det 4 bøker? Det er ikke trilogi.
Kvartett.
Han ga ut en kvartett Livslovene for noen år siden. Nå kommer han med en ny som heter Jå, Sankingens 10.1. Kom på Vigmostad Bjørke. Ja, det er vel nettopp kommet ut. Her er vi jo i fremtiden. Det er overbefolkning. Så man må, for å holde befolkningstallet nede, så må man sanke mennesker.
Å, hjelp.
Og det er da Jåen som har fått ansvaret for det. For det, altså, du kan ikke dø en naturlig død. Sykdom finnes ikke lenger. Så folk bare lever videre.
Jeg skjønner jo at man må finne en ordning da.
Så man må finne en ordning, man må sanke folk, og det gjør... Det kunne ha vært det, jo.
Oi, oi, oi.
Ja, så vi møter jo to ungdommer, Citra og Rowan, som da blir tatt opp som jo-lærlinger. Men bare en av de kan bli tatt opp. Det betyr at vinneren er nødt til å sanke taperen.
Mm.
Så fortelles de da, de to fortellerstemmene fortelles de som parallelt. Utrolig spennende.
Shit.
Er det ungdomsroman?
Det er noe, ja, sånn... Jeg vil si ungdomsskole, videregående, kan funke veldig bra der.
Livsloven var ikke det en veldig... En serie ja, og, som gikk...
Men det var kanskje litt mer ungdomsskole. Jeg gikk kjempebra. Det er en kjent ungdomsbokforfatter, eller YA, som de kaller det på...
I
USA. Men jeg tror det er en sånn serie som kommer til å bli en hit blant ungdom.
Så hvis dere skynder dere nå, folkens, så hør på Ole sitt tips. Så kan dere være forut for resten av gjengen.
Ja, det er veldig, veldig spennende bok.
Kult. Det hørtes veldig spennende ut.
Ja, du burde skaffe den til biblioteket. Mm. Pushe den på
elevene. Du skal forresten få lov til å velge en bok vi skal lese til neste gang, også.
Ja, da har jeg valgt Alt skal brenne av Sofia Nordin. Det er jo boken vi var sånn vidt innom i en tidligere episode, men nå skal vi da gå litt mer i dybden.
Kult.
Mm. Yes. Det blir spennende. Har vi noe mer å tilføye i dagens episode? Og jeg gleder meg til neste gang.
Ja. Det er jo mange, jeg ser at den Alt skal brenne har vært litt sånn, sirkulert litt i sosiale medier, så alle de som har allerede har lagt den ut der, kan jo
følge med. Og så kan vi oppfordre lytterne våre til å følge oss på Instagram også. At Stolthet og Fordom podcast. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere hørte på oss, og vi høres igjen neste gang. Ja. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det.